Apjomīgā finanšu palīdzības programma Ukrainai vismaz 11 miljārdu eiro apmērā, ko Eiropas komisija ir gatava piedāvāt nākamajos gados, tiks detalizēti apspriesta rīt gaidāmajā kopienas valstu līderu ārkārtas samitā. To apmeklēs arī Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks. Eiropas komisijas palīdzības programma ietver aizdevumu garantijas, 3 miljārdus jau nākamo divu gadu laikā piešķirta Eiropas investīciju banka. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso uzsvēra, ka kopienas tūlītēja prioritāte ir palīdzēt rast miermīlīgu risinājumu Ukrainas krīzei.
I think the European Union member states will remain united.
Es domāju, ka Eiropas Savienības valstis paliks vienotas un apņēmīgas attiecībā uz šo jautājumu. Visi saprot, kas ir likts uz spēles. Daudz gadu laikā šī ir pirmā reize, kad mēs Eiropā saredzam reālus draudus mūsu stabilitātei un pat mieram. Eiropa ir dziļi ieinteresēta, lai Ukrainā būtu miers un stabilitāte. Tas ir svarīgi ne tikai reģionālajai, bet arī globālajai stabilitātei un mieram.
Eiropas Savienība šodien arī apstiprināja, ka iesaldēs 18 Ukraiņas pilsoņu aktīvus, kas tiem pieder kopienas dalību valstīs, saistībā ar nelikumīgu Ukrainas valsts līdzekļu piesavināšanos. Šo personu vārdi tiks publicēti rīt, kad sankcijas stāsies spēkā. Bet nozīmīgas sarunas šodien notiek Parīzē, kur šorīt ieradās Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kā arī Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri un Ukrainas kolēģis. Vispirms notika sanāksme, kas pulcēja Budapeštas memorandu parakstījušo valstu ārlietu ministrs. Tajā piedalījās ASV, Lielbritānija un Ukraina, bet ne Krievija. Pēc tikšanās tika paziņots, ka ir jāizmanto visas diplomātiskās iespējas, lai Krieviju un Ukrainu iesaistītu tiešās augsta līmeņa sarunās. KVF aģentūra AFP atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem, pēcpusdienā aci pret aci neformālās sarunās tikās Lavrovs un Kerijs, klātesot Lielbritānijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministriem. Apspriesta situācija par Ukrainu, taču vairāk detaļu pagaidām nav zināms. Katrā ziņā šī bija pirmā Kerija un Lavrova tikšanās kopš varas maiņas Kijevā. Gince Moliņš, Latvijas radio.